Esule ya kumi. Awa Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne badduka Abafirisuuti ne bagwa nga battiddwa ku lusozi Girubowa. Abafirisuuti ne bakyokya Sawulo ne batabani be. Abafirisuuti ne batta Yonasaani ne Abinadaabu ne Malukisuwa batabani ba Sawulo. Awo olutalo Sawulo ne lumugendera bubi. Abalasi ne bamutuukako. Ne yeeraliikirira olw'abalasi. Awo Sawulo n'agamba oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Sowola ekitala kyo onfumitire ddala nakyo, abatali bakomola abo baleme okujja ne banswaza." Naye yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'agaana, kubanga yatya nnyo. Sawulo kye yavaddira ekitala kye n'akigwako. Awo yatwalanga ebyokulwanyisa bye bwe yalaba Sawulo ng'afudde, era naye n'agwa ku kitala kye n'afa. Sawulo n'afa bw'atyo ne batabani be bonsatule, n'ab'omu nnyumba ye bonna ne bafiira wamu. Awo abasajja bonna Abayisirayiri abaali mu kiwonvu bwe baalaba nga badduse era nga Sawulo ne batabani be bafudde, ne baleka ebibuga byabwe ne badduka. Abafirisuuti ne bajja ne babibeeramu. Awo olwatuuka olw'okubiri, Abafirisuuti bwe bajja okwambula abattiddwa ne basanga Sawulo ne batabani be nga bagudde ku lusozi Girubowa. Ne bamwambula, ne badira omutwe gwe n'ebyokulwanyisa bye, ne batuma mu nsi y'Abafirisuuti enjuyi zonna okutwala ebigambo ebyo eri ebifaananyi byabwe n'eri abantu. Ne bateeka ebyokulwanyisa bye mu ssabo lya bakatonda baabwe, ne basimba omutwe gwe mu ssabo lya Dagoni. Awo abe Yabesugireyaadi bonna bwe baawulira byonna Abafirisuuti bye bakoze Sawulo, abazira bonna ne bagolokoka ne bajjayo omulambo gwa Sawulo n'emirambo gy'abatabani be ne bagireeta e Yabesi ne baziika amagumba gaabwe wansi w'omwera e Yabesi ne basiibira ennaku musanvu. Bw'atyo Sawulo n'afa olw'okusobya kwe kwe yasobya Mukama, olw'ekigambo kya Mukama ky'ataakwata. Era kubanga yalagulwa eri eyaliko omuzimu okumubuulizaamu n'atalagulwa eri Mukama, kyeyava amutta n'akyusa obwakabaka bwe eri Dawudi mutabani wa Yese.